สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Leading Gracefully A Woman's Guide to Confident Authentic and Effective Leadership เป็นหนังสือแนวพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสารในที่ทำงานเขียนโดยโมนิกสวัสเลียนทาโลนที่มุ่งตอบโจทย์ผู้หญิงซึ่งต้องการก้าวสู่บทบาทผู้นำโดยไม่ต้องละทิ้งความเป็นตัวเองแก่นของหนังสือคือการเสนอกรอบคิดเรื่อง Feminine Leadership Model ซึ่งมองว่าคุณสมบัติอย่างความเห็นอกเห็นใจการทำงานร่วมกันการฟังความใส่ใจทีมและความเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วมไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นทรัพยากรสำคัญในการสร้างอิทธิพลความน่าเชื่อถือและผลลัพธ์ทางธุรกิจหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงคู่มือสร้างความมั่นใจส่วนบุคคลแต่ยังเป็นการอธิบายว่าทำไมวิธีนำแบบดั้งเดิมอาจไม่เพียงพอในบริบทองค์กรสมัยใหม่ด้วยการผสมแนวคิดจากประสบการณ์จริงมุมมองด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างและแบบฝึกฝนเพื่อสะท้อนตนเองหนังสือพยายามช่วยผู้อ่านเข้าใจทั้งอุปสรรคเชิงโครงสร้างและวิธีพัฒนาสไตล์การนำที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Feminine Leadership Model ที่ยกระดับจุดแข็งแบบผู้หญิงให้เป็นเครื่องมือการนำหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ Feminine Leadership Model ซึ่งโมนิกทาโลนเสนอว่าภาวะผู้นำที่ดีไม่จำเป็นต้องเรียนแบบรูปแบบการนำที่ถูกมองว่าเป็นชายเป็นหลักเธอเน้นว่าความเห็นอกเห็นใจการร่วมมือความใส่ใจต่อความสัมพันธ์และความสามารถในการสร้างการมีส่วนร่วมล้วนเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ทีมทำงานได้ดีขึ้นและช่วยสร้างความไว้วางใจในระยะยาวสำคัญไม่ใช่การยกคุณลักษณะเหล่านี้ให้เหนือกว่าความเด็ดขาดหรือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์แต่เป็นการรวมจุดแข็งสองฝั่งเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมแนวคิดนี้ช่วยแก้ปัญหาที่ผู้หญิงจำนวนมากเผชิญคือรู้สึกว่าต้องเลือกว่าจะดูเป็นคนดีหรือดูน่าเชื่อถือหนังสือเสนอว่าความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการใช้ตัวตนจริงของตนเองอย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่การสวมบทบาทที่ฝืนธรรมชาติด้วยกรอบคิดนี้ผู้อ่านจะมองเห็นว่าความอ่อนโยนและความเข้มแข็งไม่ได้ขัดกันเสมอไปแต่สามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอิทธิพลที่ลึกและยั่งยืนกว่าเดิมประเด็น2การรับมือกับดักแบบดับเบิลบายน์ระหว่างความน่าเอ็นดูและความน่าเชื่อถือหนังสือให้ความสำคัญกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่ผู้หญิงในตำแหน่งผู้นำมักเผชิญโดยเฉพาะภาวะที่ต้องเลือกระหว่างการเป็นที่ชอบพอและการเป็นที่ยอมรับโมนิกอธิบายว่าผู้หญิงมักถูกคาดหวังให้พูดอย่างมั่นใจแต่ถ้ามั่นใจมากเกินไปก็อาจถูกมองว่าแข็งกร้าวหรือเข้าถึงยากในทางกลับกันถ้าเน้นความอ่อนโยนมากเกินไปก็อาจถูกมองว่าไม่หนักแน่นพอหนังสือจึงไม่ได้พูดแค่เรื่องความมั่นใจส่วนตัวแต่ชี้ให้เห็นว่าอุปสรรคจำนวนมากเกิดจากการตีความพฤติกรรมของผู้หญิงที่ไม่เท่ากับผู้ชายการเข้าใจดับเบิลไบน์แบบนี้สำคัญมากเพราะช่วยให้ผู้อ่านหยุดโทษตัวเองเพียงอย่างเดียวและเริ่มเห็นบริบทของอคติที่ซ่อนอยู่ในที่ทำงานดังนั้นจึงค่อยพัฒนาวิธีสื่อสารและการวางตัวที่เหมาะกับสถานการณ์โดยไม่สูญเสียความเป็นตัวเองหนังสือไม่ได้เสนอสูตรตายตัวแต่ชวนให้ประเมินว่าบางครั้งความน่าเชื่อถือไม่ได้มาจากการเสียงดังขึ้นแต่อาจมาจากความชัดเจนความสม่ำเสมอและความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์ไปพร้อมกับการตัดสินใจประเด็น3แบบฝึก self-coaching ที่เปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นทักษะการนำที่ใช้ได้จริงจุดเด่นเชิงปฏิบัติของหนังสือคือการไม่หยุดอยู่ที่แนวคิดแต่เสริมด้วยแบบฝึก self-coaching เพื่อช่วยให้ผู้อ่านนำไปใช้กับชีวิตจริงแนวทางนี้สะท้อนว่าการเป็นผู้นำไม่ได้เกิดจากการอ่านทฤษฎีอย่างเดียวแต่ต้องผ่านการสำรวจตนเองอย่างต่อเนื่องแบบฝึกเหล่านี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบความคิดเดิมของตัวเองเช่นการกลัวถูกตัดสินการลังเลที่จะพูดในที่ประชุมหรือการพยายามทำให้ทุกคนพอใจมากเกินไปเมื่อระบุรูปแบบเหล่านี้ได้ผู้อ่านจะเริ่มเปลี่ยนจากการตอบสนองแบบอัตโนมัติไปสู่การเลือกพฤติกรรมอย่างมีสติการโค้ชตนเองแบบนี้ยังช่วยให้หนังสือมีมิติที่ใช้งานได้จริงสำหรับคนทำงานเพราะไม่จำเป็นต้องมีโค้ชส่วนตัวตลอดเวลาผู้อ่านสามารถหยิบไปใช้เป็นกรอบสะท้อนตนเองก่อนประชุมก่อนให้ฟีดแบ็กหรือก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าคู่มือสร้างแรงบันดาลใจเพราะมันเปลี่ยนประเด็นเรื่องภาวะผู้นำให้กลายเป็นกระบวนการฝึกฝนที่ทำซ้ำได้และวัดผลจากพฤติกรรมจริงๆในชีวิตการทำงานเด่น4ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมในฐานะกลยุทธ์ทางธุรกิจไม่ใช่เพียงคุณค่าทางสังคมหนังสือพยายามยกการสนทนาเรื่องผู้หญิงในภาวะผู้นำให้พ้นจากกรอบของความถูกต้องทางสังคมเพียงอย่างเดียวแล้วเชื่อมเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างชัดเจนโมนิกชี้ว่าทีมที่มีความหลากหลายและวัฒนธรรมที่เปิดกว้างมักสนับสนุนการคิดที่แตกต่างการร่วมมือและนวัตกรรมได้ดีกว่า ดังนั้นการพัฒนาผู้หญิงให้เป็นผู้นำที่มั่นใจจึงไม่ใช่แค่เรื่องความเสมอภาคแต่เป็นเรื่องประสิทธิภาพองค์กรด้วยมุมมองนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดหนังสือจึงเน้นการพัฒนาแบบผู้นำที่รวมความเป็นมนุษย์กับความสามารถในการขับเคลื่อนผลงานนอกจากนี้หนังสือยังสื่อว่าการบริหารคนในศตวรรษที่21ต้องอาศัยความสามารถในการฟังการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและการดึงศักยภาพของคนในทีมออกมาไม่ใช่แค่การสั่งการจากบนลงล่างเมื่อมองแบบนี้ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมจึงไม่ใช่ทางเลือกเสริมแต่เป็นเครื่องมือสำคัญของการแข่งขันในองค์กรสมัยใหม่หนังสือจึงสอดคล้องกับความจริงในโลกการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งต้องการผู้นำที่อ่านคนออกปรับตัวได้และสร้างความร่วมมือได้มากกว่าการออกคำสั่งเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายการสื่อสารด้วยความมั่นใจความเห็นอกเห็นใจและความชัดเจนในบทบาทผู้นำอีกประเด็นที่หนังสือเน้นอย่างมากคือวิธีสื่อสารของผู้นำหญิงโดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นใจและความเข้าถึงได้คุณอีกเสนอว่าผู้นำที่มีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องแข็งกร้าวเพื่อให้ได้การยอมรับแต่ควรสื่อสารอย่างชัดเจนสม่ำเสมอและเคารพผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอแต่คือความสามารถในการเข้าใจแรงจูงใจอารมณ์และข้อจำกัดของคนรอบตัวแล้วใช้ข้อมูลนั้นในการนำทีมให้ดีขึ้นเมื่อผสมกับความกล้าในการพูดความจริงและตั้งขอบเขตมันจะทำให้ผู้นำได้รับทั้งความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการสื่อสารเป็นทักษะเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องบุคลิกภาพสำหรับผู้หญิงที่ต้องเผชิญอคติในที่ทำงานความชัดเจนทางภาษาและการวางน้ำหนักคำพูดจึงสำคัญมากเพราะช่วยลดโอกาสที่ข้อความจะถูกตีความผิดประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นคู่มือภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมไม่ใช่เพียงงานว่าด้วยอัตลักษณ์เพราะมันเชื่อมความเป็นตัวตนเข้ากับการกระทำที่จับต้องได้ในสถานการณ์จริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เป็นผู้หญิงในสายอาชีพผู้จัดการหัวหน้าทีมโค้ชและองค์กรที่ต้องการพัฒนาผู้นำให้มีความหลากหลายและยั่งยืนมากขึ้นสิ่งที่ผู้อ่านจะได้ไม่ใช่เพียงกำลังใจแต่คือกรอบคิดที่ช่วยมองความเป็นผู้นำใหม่โดยให้คุณค่ากับความเห็นอกเห็นใจการร่วมมือและความเป็นตัวเองควบคู่กับความเด็ดขาดและความชัดเจนจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสมประสบการณ์จริงของผู้เขียนแนวคิดด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างและแบบฝึกสะท้อนตนเองที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำทั่วไปเล่มนี้มีความเฉพาะทางมากกว่าในประเด็นผู้หญิงกับอคติในที่ทำงานและไม่ได้มองว่าความสำเร็จต้องแลกด้วยการละทิ้งอัตลักษณ์สำหรับคนที่ต้องการเข้าใจว่าภาวะผู้นำแบบมีความเป็นมนุษย์สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงธุรกิจได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งเหตุผลแนวทางและภาษาใช้คิดกับปัญหาเหล่านั้นอย่างเป็นระบบเป็นหนังสือที่มีคุณค่าในฐานะคู่มือพัฒนาภาวะผู้นำของผู้หญิงในบริบทร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนโมนิกสวาสเลียนทารอนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่